U emisiji Naučne aktuelnosti možete slušati tekst Petra Grujića. Da kancer može imati mnogo oblika i više uzroka, ne olakšava njegovo istraživanje i terapiju. Ono što vredi istaći jeste da i pored enormnih napora u medicinskim i biološkim naukama, mi ni danas ne znamo pouzdano šta sve uzrokuje pojavu onkogenih materija i shodno tome prepišemo ispravnu terapiju. Preovlađujuća dijagnoza koja je ušla i u definiciju ove opake bolesti jeste da se radi o genetskom poremećaju, dakle u toku replikacije DNK za vreme deobe ćelija. Međutim, poslednjih godina raste broj istraživača koji smatraju da se uzrok kanceroznih poremećaja mora tražiti u poremećaju ćelijskog metabolizma. Ovo mišljenje zastupa i poznati onkolog Christophe Tout iz Instituta Curie u Parizu. Radi se o preradi šećera u ćeliji koja snabdeva ovu potrebnom energijom. Kod normalne ćelije glukoza se preko međuproizvoda pretvara u pirivate, proces glikolize, koja u mitohondriji stvara šećer, što ovu i čini energijskom fabrikom naših ćelija. Kod kanceroznih ćelija glikoza preko međuproizvoda postaje pirivat, ali umjesto u mitohondriju odlazi putem fermentacije u mlečnu kiselinu. Utvrđeno je da mitohondrijski protein UCP2 koji reguliše ćelijski energijski metabolizam biva blokiran i tako postaje tumorogen. Laurent Schwartz u Francuskoj predlaže zato metabolički tretman u kombinaciji sa standardnim postupcima hemoterapije, radioterapija i drugo. Mnogi istraživači su skeptični u pogledu metaboličkog puta, ali se postepeno uspostavlja konsenzus da je kombinacija genetskog i metabolističkog prilaza opšta koncepcija koju treba slediti u daljem istraživanju fundamentalnog molekulskog nivoa najozloglašenije bolesti modernog čovečanstva. Pojam starenja primjer je koncepta koji je istovremeno fundamentalan, ali nema univerzalni domen. Na makroskopskom nivou starenje je neizbežna posljedica drugog zakona termodinamike, sa kojom se suočavaju sva živa bića, ali i mrtva inertna materija. Na mikroskopskoj skali, tamo gdje vladaju zakoni kvantne mehanike, sam koncept starenja gubi smisao, jer je koncipiran na ontologiji svakodnevnog iskustva koja na nivou atoma i molekula ne važi, čak ni ako se služimo naivnim makroskopskim modelima kvantnih sistema. Elektron kruži oko atomskog jezgra, ali samo neka spoljašnja intervencija može ga u tome omesti. To kretanje je u principu večno. Atomi ne mogu da stare, za razliku od živih bića, koja crpe svoju uređenost na račun okoline, to jest održavaju se putem negativne entropije, negentropije. Živa bića stare jer stare i njihovi konstituenti, žive ćelije. Zašto se i kako ovo dešava predmet je istraživanja moderne biologije koja je zainteresovana za procese starenja kao fundamentalni fenomen, epistemološki aspekt, ali i kao metodološki problem koji ima za cilj da taj proces reguliše, odnosno uspori. Biolog Peter De Keyser iz Bakovog instituta za istraživanja starenja u Kaliforniji ispitivao je sa saradnicima uticaj jednog molekula na ćelije koje zbog starenja gube svoje normalne funkcije. Konstatovali su da ovaj može da ih eliminiše i tako invertuje proces starenja. Naime, kada ćelija prestane da funkcioniše, ona inicira proces takozvane apoptoze koji je eliminiše iz daljeg funkcionisanja. Međutim, konstatovano je prisustvo proteina FOX04 u znatnim količinama u senilnim ćelijama. Ovaj protein sa svoje strane interaguje sa jednim drugim proteinom P53 koji je odgovoran za pomenutu autodestrukciju senilne ćelije, ali ga FOX04 u tome sprečava. Istraživanja su vršena i na miševima. Jedan već poznati peptid korišćen je za interferenciju pomenuta dva proteina, čime se omogućava autodestrukcija senilne ćelije. Očekuje se dalja razrada metoda koja bi bila pogodna i za druge organizme, uključujući i ljudski. Pomenimo najzad i treći, kosmološki nivo. Da li svemir može da stari? Ovo kontroverzno pitanje zaokuplja kosmologe još od presokratovske Helade i na njega još nema definitivnog odgovora. Pomenimo samo da se radi o fundamentalnim pitanjima termodinamike i njenim konsekvencama na evoluciju svemira. Za sada su svi mogući odgovori u igri od toplotne smrti Vasione do koncepta večnog povratka. Niels Bohr je znao da kaže da je predviđanje teško, naročito predviđanje budućnosti. Ovakav iskaz je manje duhovit nego što se čini na prvi pogled, ali zato sadržajniji nego što je poznati teoretičar fizičkih nauka mislio. Prošlost također može da sadrži neočekivane činjenice od kojih neke tek čekaju da se pojave na svetlost dana. To se odnosi na sve naučne discipline koje se bave prošlošću, od arheologije do paleontologije. Primer je danas već čuveni mehanizam sa antikitere koji je drastično promenio našu predstavu o nivou tehnologije evropske antike. Otkriće koje je napravila jedna međunarodna ekipa paleontologa 2014. godine pod rukovodstvom Arnolda Brajera spada u događaje koji su protresli mnoge usvojene poglede na istoriju živog sveta na Zemlji, ali i na brzinu evolucije živog. Radi se o paleontološkom nalazištu u Idahu, Sjedinjenim Američkim Državama, gde su otkriveni ostaci od oko 750 jedinki koje su činile 20 različitih vrsta. Važnost ovog otkrića leži u činjenici da se radi o epohi od pre 250,6 miliona godina, nekih 1,5 milion godina posle velike ekstinkcije faune u doba Permije-Trias, kada je izumrlo 96% morskih vrsta i 70% kopnenih kičmenjaka. U to doba nalazište je bilo locirano na dubini od 60 do 100 metara na finom pesku. Nađeni su ostaci 20 vrsta od sunđera do lignji. Ono što je iznenadilo paleontologe jeste biodiverzitet tadašnje faune, koja se nije mogla očekivati posle katastrofalne ekološke promjene nastale po svoj prilici posle vulkanske erupcije negde u Sibiru. Koji je značaj ovakvog otkrića? Pre svega, ovim je obogaćena istorija evolucije pojedinih vrsta, ontološki aspekt. Tako je pronađen predak današnjih lignji za kojeg se mislilo da se pojavio 50 miliona godina kasnije. Ali možda najznačajniji rezultat je indikacija da se evolucija vrsta odigrava mnogo brže nego što se mislilo. To daje još veću težinu teoriji evolucije, pogotovo u kontekstu današnjih napada na sam koncept evolucionog razvoja biosfere. Treba napomenuti, međutim, da ima skeptika koji smatraju da se prerano donose dalekosežni zaključci s obzirom na to da imamo empirijsku evidenciju samo sa jednog ekosistema, kako to ističe Paul Upchurch sa University College u Londonu, i da treba sačekati bar još jednu paleontološku evidenciju iz istog perioda. Katastrofalne promjene u ekosistemu, paleontologija je zabeležila da ih je do sada bilo 5, nisu uništile živi svet na Zemlji. U izvesnom smislu ove katastrofe prave od naše planete globalnu laboratoriju kojom se proverava teorija evolucije. Posle svakog resetovanja početnih uslova život se prilagođava i pronalazi nove puteve za svoj nezadrživi razvoj. Matematičko modeliranje prirodnih, socijalnih i drugih procesa postaje sve više zastupljeno i u oblastima gde se to nije moglo očekivati. Ovo pre svega važi za pojave kod kojih je element slučajnosti značajno prisutan, često i krucijalan. Primer za to su takozvane igre na sreću, ali i berzanske transakcije, epidemije i drugi procesi gde je deterministički udeo samo delimično prisutan. Mnogi procesi mogu se uspešno opisati stohastičkim modelima, ali imamo i realne pojave koje su inspirisale matematičare da formulišu čitave nove discipline, kao što je to bio slučaj sa francuskim matematičarem Benoît Mandelbrotom, koji je, prateći berzanska kretanja, postavio osnove takozvanih fraktalnih struktura, koje je nazvao fraktalima, koje se danas ekstenzivno koriste u nauci i tehnici, uključujući i kosmologiju. Slučaj epidemija posebno je interesantan, jer ovaj fenomen ima mnogo širi domen od onoga koji se standardno podrazumeva. U nedavnom radu dva američka matematičara u saradnji s jednim lekarom ispitivala su vreme kompletiranja zarazne bolesti u jednoj populaciji korišćenjem metode grafova. Svakoj jedinki u datoj populaciji dodeljeno je mesto u nodama mreže, mesta gde se presecaju linije mreže, to jest njeni čvorovi. Svi čvorovi populisani su sa dve varijante stanja jedinki, zaražene pojedince i nezaražene prijemčive članove mreže. Slučajnim izborom zaraženog čvora i isto tako slučajnim izborom prvog suseda, koji može biti također zaražen, ali i samo prijemčiv na datu bolest, procenjuje se brzina širenja zaraze. Izborom različitih modela grafova mreže koje povezuju članove populacije može se proceniti vreme za koje se epidemija širi. Model grafova zavisi od raspodele realne populacije u pogledu mogućnosti komunikacije. Tako se zaraza brže širi u urbanim sredinama nego ona u ruralnim uslovima. Isto tako se sporije širi u gorštačkim naseljima nego u ravničarskim sredinama. Zaraze su jedna od elementarnih katastrofalnih pojava koje mogu da desetkuju pa i anihiliraju čitave biljne i životinske vrste, kako je to srednjovekovna Evropa doživjela više puta. Značaj ovakvog istraživanja ne može se preceniti s obzirom na genetički karakter metode i domen njenog važenja. Kako ističu autori, relevantnost modela pokriva takve oblasti kao što je evolucionarna dinamika, kancerologija, genetika i druge. Mada autori to ne pominju, domen važnosti ovakve stohastičke metode može se proširiti i na sociološke fenomene, jer mnogi procesi u društvu podležu sličnim zakonitostima. Pomenimo samo širenje ideologije, političke ili religiozne, mode, bolesti, zavisnosti tipa opojnih droga, pušenja itd. Čak se i nuklearne reakcije mogu podvesti pod ovaj kišobran stohastičnosti, što verujemo neće umaći pažnji teoretičara prirodnih nauka. U emisiji Naučne aktuelnosti pratili ste tekst Petra Grujića, čitala je Marica Miličanović.